ตุลาผ่านมาเฮาได้เว้าถึงแผนการของรัฐบาลสปป.ลาวในการเปิดกว้างให้การหัวมือของสาวลาวในต่างประเทศมีความสำคัญหลายขึ้นโดยมีการทำฮ้องกฎหมายพร้อมกับการจัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งขึ้นเพื่อต้อนรับเหมือนดังประเทศเวียดนามได้ปฏิบัติกับสาวเวียดนามต่างประเทศที่เอิ้นว่าเวียดเกี้ยวมื้อนี้พงสวรรค์ได้หิ้มโฮมข้อมูลเกี่ยวกับการหัวมือของสาวเวียดเกี้ยวในการพัฒนาประเทศซึ่งเวียงไซจะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในวันที่21และ22พฤศจิกายนผ่านมาอยู่ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามได้มีการประชุมข้างทำอิฐของสาวเวียดนามในต่างประเทศหรือเวียดเกี่ยวภายใต้การเป็นประธานของท่านเหงียนนินเตียประธานประเทศโดยมีคำขวัญว่าเพื่อประชาคมที่สามัคคีและประกอบส่วนอย่างจริงจังในการสร้างสาประเทศในคำปราศัยเปิดกองประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วม 1,500 คนและในนั้นมีผู้ต่างหน้าสาวเวียดเกี่ยว900คนซึ่งมาจาก52ประเทศประธานประเทศเวียดนามได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือของสาวเวียดนามในต่างประเทศโดยถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสาวเวียดนามที่อยู่ในประเทศซึ่งจะต้องทำทุกอย่างเพื่อยืนมือหาพี่น้องห่วมชาติที่มีจำนวนถึง4ล้านคนที่อาศัยอยู่ทั่วโลกและต้องสร้างเงื่อนไขทุกอย่างเพื่อให้เขาเจ้าได้ประกอบส่วนอย่างได้ผลในการสร้างสาประเทศชาติว่าดังนั้นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเหงียนมินเตียยังได้สรรเสริญสาวเวียดนามที่ได้สร้างฐานะและประสบการณ์อันสูงพร้อมทั้งยังได้รักษาฮีตของประเพณีอันดีงามและความหักชาติซึ่งแสดงออกในความสามัคคีกับสาวเวียดนามภายในประเทศกองประชุมครั้งนั้นเป็นตัวอย่างในการหัวมือดังกล่าวส่วนท่านเหงียนทันเซินห้องรัฐมนตรีและประธานกรรมการของรัฐเกี่ยวกับสาวเวียดนามในต่างประเทศได้ตัวเลขคือในจำนวนเวียดเกี่ยวเกือบ4ล้านคนนี้แยกย้ายกันอยู่100กับ1ประเทศหรือเขตดินแดนที่ขึ้นนำประเทศและในนั้นมีประมาณ 400,000 คนที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแต่ละปีประมาณ 500,000 คนพากันเดินทางกลับเวียดนามเพื่อลงทุนประกอบธุรกิจหรือกิจการด้านมนุษยชนตลอดถึงด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบันทางด้านการลงทุนโฮมแล้วมีโครงการทั้งหมด 3,000 อย่างซึ่งยื่นเสนอโดยสาวเวียดเกี่ยวตกเป็นเงินเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับเงินที่สาวเวียดเกี่ยวส่งเข้าประเทศในแต่ละปีได้เพิ่มขึ้น15ส่วนห้อยในปี2008ตกเป็นเงิน 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขอทวนให้รู้ว่ารัฐบาลเวียดนามได้เริ่มเปิดประตูต้อนรับสาวเวียดเกี่ยวมาได้15ปีคือเมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารของท่านบิลคลินตันได้ประกาศยกเลิกมาตรการปิดล้อมเวียดนามทางด้านเศรษฐกิจการค้าในปี1994โดยเฉพาะแล้วแม้การเดินทางเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการของท่านบิลคลินตันในท้ายปี2000ซึ่งเป็นบาดก้าวที่สำคัญเหตุให้สาวเวียดเกี่ยวพากันเดินทางไปเวียดนามนับมือนับลายขึ้นคือจาก 200,000 คนในปี2000ขึ้นเป็น 500,000 คนในปีนี้การกลับไปเยี่ยมยามญาติพี่น้องตลอดถึงการไปลงทุนอยู่เวียดนามของพวกเวียดเกี่ยวบ่เพียงแต่เป็นความกระตือรือร้นในด้านจิตสำนึกในการแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติแล้วยังแสดงถึงความมั่นใจพร้อมทั้งความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองไปเทื่อละก้าวโดยอาศัยการสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนเวียดนามและการพัฒนาประเทศชาติเป็นเครื่องประกันให้ความสำคัญของการเปิดกว้างต่อสาวเวียดเกี่ยวสืบต่อไปเรื่อยๆรัฐบาลเวียดนามเห็นความสำคัญดังกล่าวอย่างจะแจ้งเพราะในปีที่ผ่านมานอกจากจะเผชิญกับปัญหาขาดดุลการค้าต่างประเทศเป็นมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเวียดนามยังประสบกับภัยน้ำท่วมอย่างหนักดังนั้นเงินเกือบ 7,000 ล้านครึ่งดอลลาร์ที่ได้รับจากสาวเวียดเกี่ยวที่ส่งเข้าประเทศจึงช่วยบรรเทาให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นทุเลาเบาบางลงไปได้เป็นอย่างดีสำหรับทางด้านการลงทุนของสาวเวียดเกี่ยวซึ่งนอกจากจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆและจำนวนโครงการก็เพิ่มขึ้นถึง 3,000 โครงการดังเฮาได้เว้าข้างถึงนั้นแล้ว ยังปรากฏว่าการลงทุนของสาวเวียดเกียแตกต่างกับการลงทุนของสาวต่างชาติอื่นๆทั้งนี้ก็เพราะว่าการลงทุนของต่างชาติอื่นๆมีจุดหมายที่จะโอนเอาผลกำไรและผลประโยชน์นานาชนิดที่ได้จากการลงทุนดังกล่าวกลับไปยังบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นหลักสำคัญแต่สำหรับการลงทุนของสาวเวียดเกียวนอกจากจะบ่ส่งผลกำไรและผลประโยชน์ออกจากเวียดนามแล้วยังสวยเพิ่มมูลค่าการลงทุนในเวียดนามให้สูงขึ้นอีกเพราะเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่หนึ่งในการลงทุนของสาวเวียดเกียวนั่นแม่นอยากซอยให้ญาติพี่น้องในเวียดนามอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นดังนั้นเขาจะเห็นได้ว่าอยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆของเวียดนามจะมีเศรษฐีใหม่ที่เกิดขึ้นและนับมือนับหลายขึ้นในปัจจุบันทางด้านรัฐบาลโดยผ่านคณะกรรมการว่าด้วยกิจการเวียดนามโพ้นทะเลหรือเวียดเกียวนี่ก็มองเห็นความสำคัญโดยพยายามให้การสนับสนุนและส่งเสริมในทุกด้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวเวียดเกียวได้มีการระดมเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปในเวียดนามให้หลายขึ้นการปฏิบัติตัวจริงก็คือการยกเว้นค่าวีซ่าให้กับชาวเวียดเกียวทุกคนพร้อมกันนั้นก็มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสัญชาติเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดเกียวถือสัญชาติเวียดนามเคียงคู่กับสัญชาติของประเทศอื่นได้และการอนุญาตให้ชาวเวียดเกียวสามารถซื้อขายสังหาริมทรัพย์อยู่เวียดนามได้อย่างเท่าเทียมกับญาติพี่น้องในเวียดนามดังนี้เป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นเวียดนามยังเน้นความสำคัญของการดึงดูดเอามันสมองของชาวเวียดเกียวให้กลับคืนไปร่วมสร้างสาพัฒนาประเทศชาติดังนั้นหนึ่งในหัวข้อของกองประชุมข้างทำอิฐของชาวเวียดเกียวที่กรุงฮานอยจึงเป็นการประกอบส่วนของผู้เชี่ยวชาญมันสมองและปัญญาสนในการสร้างสาประเทศชาติเป็นที่ฮู้ดีว่าในระยะ3ปีที่ผ่านมาเวียดนามสามารถดึงดูดบุคลากรระดับมันสมองชาวเวียดนามกลับคืนไปเวียดนามได้แล้วหลายพันคนนอกจากนั้นสำหรับพวกเยาวชนเวียดนามยังมีเป้าหมายที่จะปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเวียดเกี่ยวมีความผูกพันกับแผ่นดินแม่และเฮ็ดให้เขาเจ้าเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือและแสดงบทบาทในการพัฒนาประเทศในอนาคตสำหรับแผนการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความทันสมัยนั้นทางการเวียดนามได้ตั้งโครงการใหญ่ซึ่งมีเป้าหมายไว้ในปี2020ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนใหญ่หรือซูเปอร์ไฮเวย์ที่ติดต่อกันในทั่วประเทศมีระยะทางยาวกว่า 5,000 ลักกิโลเมตรและโครงการก่อสร้างรางและรถไฟจากเหนือสู่ใต้ซึ่งจะเป็นรถไฟที่มีความไวสูงซึ่งจะมีระยะทางยาวหลายกว่า 1,600 ลักกิโลเมตรโฮมไปถึงโครงการพัฒนาสายการบินแห่งชาติหรือเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อสร้างให้เป็นสายการบินที่ใหญ่อันดับ2ในเอเชียรองลงจากจีนเขาจะเห็นได้ในโครงการที่เวียดนามแอร์ไลน์จะซื้อยนต์ Airbus A380 4ลำซึ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการในโอกาสเยียบยามเวียดนามของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสท่านฟรานซัวฟียงในวันที่12-14พฤศจิกาผ่านมาโครงการใหญ่ๆดังกล่าวนี้ทางการเวียดนามมีความหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากชาวเวียดเกี่ยวเป็นอย่างดีโดยการออกทุนซื้อพันธบัตรที่จะออกขายให้ชาวเวียดเกี่ยวที่แจกจ่ายกันอยู่ทั่วมุมโลกส่วนทางด้านการเมืองและการนับถือสิทธิมนุษย์ซึ่งในสายตาขององค์การจัดตั้งต่างๆในด้านนี้ยังเห็นว่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงพอและมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางการเวียดนามก็เห็นหูหนวกกินฟานและดำเนินคดีลงโทษพวกต่อต้านที่เปิดแผนเพราะถึงอย่างใดก็ดีรัฐบาลเวียดนามฮู้อยู่แล้วว่าฝ่ายต่อต้านที่อยู่นอกประเทศนับมือนับจะสลายตัวโดยการดึงเอาผู้นำขั้นสำคัญเซนทานเงวนเกากี้อดีตนายกรัฐมนตรีของเวียดนามใต้ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายต่อต้านก็ได้ตัดสินใจกลับไปตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมา